ไทยเลยขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
กำลังอ่านและศึกษาพระธรรมกิจการซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่กิจการเป็นเรื่องที่ต่อจากหลังจากที่องค์พระคริสต์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทำการผ่านอากาศทูตเป็นการเริ่มต้นคริสตจักรคริสตจักรก็คือกลุ่มคนที่เชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์ไม่ได้มาถึงตัวอาคารแต่มาถึงกลุ่มคนเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มการเริ่มคริสตจักรยุคแรกนั้นมีแต่ชาวยิวต่อมาก็ขยับขยายไปยังชาติต่างๆภายใต้การครอบครองของอาณาจักรโรมันเราอ่านและก็พบผู้ที่ตายโดยความเชื่อคนแรกนั่นคือสตีเฟนซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มสตีเฟนกับอีกคนหนึ่งคือเซาโลเป็นคนหนุ่มเป็นคนสำคัญในคริสตจักรยุคแรกแต่ว่าทั้งสองเมื่อพบกันครั้งเดียวอยู่กันคนละฝ่าย ตอนนั้นซาโลก็อยู่คณะฟาริสีแล้วก็มีส่วนในการฆ่าสเตเฟนเนื่องจากว่าความเชื่อแตกต่างกันเราก็อ่านมาศึกษามาจบบทที่7นะครับวันนี้ก็จะเริ่มต้นบทที่8แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นบทที่8นั้นเรียนคุณผู้ฟังนะครับส่งมอบบทศึกษาพระธรรมกิจการให้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตูปน24พระโขนงกรุงเทพ10110บทที่8หัวเรื่องหลักการกลับใจของขันธีเอธิโอเปียบุตรชายของห่ามบทนี้ก็เป็นตอนใหญ่ตอนที่2ของพระธรรมกิจการซึ่งแบ่งออกตามคำบัญชาของพระคิดในบทที่1ข้อ8พวกเขาเป็นพยานในกรุงเยรูซาเล็มก่อนตอนนี้ก็มีพระราชกิจของพระคิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทางอาคาทูตในแคว้นยูเดียและแคว้นซามาเรียครับตอนนี้ของหนังสือรวมตั้งแต่บทที่8นี้จนถึงบทที่12บทที่7จบลงด้วยภาพที่ไม่ธรรมดาที่สุดคือจบลงด้วยชายหนุ่ม2คนซึ่งมีอิทธิพลมากที่สุดต่อคริสตจักรยุคแรกคนหนึ่งคือสเตเฟนมัคคณายกหนุ่มผู้สละชีวิตเป็นคนแรกเพื่อความเชื่อในคริสตจักรอีกคนหนึ่งเป็นฟาริสีหนุ่มซึ่งนำในการเอาหินคว้าสเตเฟนชื่อของเขาคือซาโลซาโลกลายเป็นผู้ข่มเหงคริสตจักรคนสำคัญและคริสตจักรก็กระจัดกระจายออกไปข้อหนึ่งบอกว่าการที่เขาฆ่าสเตเฟนเสียนั้นซาโลก็เห็นชอบด้วยคราวนั้นเกิดการข่มเหงคริสตจักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มและสิทธิ์ทั้งปวงนอกจากพวกอาคาทูตได้กระจัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียกับซามาเรียซาโลเป็นผู้นำในการข่มเหงสเตเฟนและท่านเป็นฝ่ายส่งเสริมซาโลประหลาดใจเมื่อท่านมองหน้าของสเตเฟนสเตเฟนมองไปที่ท้องฟ้าและเห็นบุตรมนุษย์คือองค์พระคริสต์ยืนที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าซาโลมองตามไม่เห็นอะไรเลยทั้งที่อยากจะเห็นซึ่งจะเห็นในไม่ช้าเชื่อว่าสเตเฟนเป็นผู้เตรียมซาโลสำหรับการปรากฏของพระคริสต์บนถนนระหว่างที่ซาโลเดินทางไปเมืองดามัสกัสซาโลได้กลายเป็นผู้ข่มเหงคริสตจักรคนสำคัญนี่ทำให้ผู้เชื่อศรัทธานะกระจายออกไปที่จริงซาโลทำสิ่งที่ดีต่อคริสตจักรด้วยนะถ้าผู้เชื่อศรัทธาอยู่แต่ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับและไม่ไปไหนก็คงจะไม่ได้มีข่าวประเสริฐแพร่ออกไปแคว้นยูเดียและแคว้นซามาเรียเป็นดินแดนต่อไปที่พระเจ้าบอกให้พวกเขาเข้าไปแคว้นยูเดียนะแคว้นยูเดียนี่อยู่รอบกรุงเยรูซาเล็มส่วนแคว้นซามาเรียอยู่ทางเหนือของกรุงเยรูซาเล็มข้อ2ผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าก็ฝังศพสเตเฟนไว้แล้วคร่ำครวญอะไรถึงท่านอย่างยิ่งการฝังศพของคริสเตียนเป็นเหมือนการหว่านเมล็ดเป็นการให้ร่างกายนอนหลับจนกว่าจะถึงเวลาฟื้นจากความตายอาจารย์เปาโลบอกอย่างนี้นะครับใน1เทสะโลนิกาบทที่4ท่านบอกถึงร่างกายว่าเหมือนกับเมล็ดในพระธรรม1โครินธ์บทที่15นะเขาไม่เผาเมล็ดก่อนปลูกและคริสเตียนก็ไม่เผาร่างกายนะการฝังเนี่ยเป็นหลักฐานแสดงถึงความเชื่อในการฟื้นขึ้นจากความตายในอนาคตศพของสเตเฟนคงจะยับเยินมากเพราะว่าถูกกินขว้างก็มีการฝังศพไว้สเตเฟนได้เฝ้าพระคริสต์ผู้รอคอยท่านอยู่ในสวรรค์ร่างกายของท่านก็รอคอยการฟื้นขึ้นจากความตายการซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็เหมือนกันสิ่งที่หว่านลงนั้นเป็นของที่จะเน่าเปื่อยสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู้จักเน่าเปื่อยสิ่งที่หว่านลงนั้นไร้เกียรติสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีศักดิ์ศรีสิ่งที่หว่านลงนั้นอ่อนกำลังสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะทรงอนุภาพสิ่งที่วาลงนั้นเป็นร่างกายสิ่งที่เป็นขึ้นมาจะเป็นกายวิญญาณถ้าร่างกายมีกายวิญญาณก็มีด้วยจากพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ42ถึง44ข้อ3ฝ่ายซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจำไว้ในคุกซาโลเป็นหนุ่มที่กระตือร้นท่านเขียนภายหลังเกี่ยวกับตัวเองครับในพระธรรม1ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ6ว่าในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักรข้อ4ฝ่ายสิทธิ์ทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น นี่คือผลของการข่มเหงที่จริงมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อคริสตจักรแต่กลับขยายงานของคริสตจักรต่อมาเปาโลจะเป็นพยานสิ่งเดียวกันนี้หลังจากที่ท่านต้องติดคุกในกรุงโรมว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่าการทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแพร่กว้างออกไปจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ12ไม่เชื่อว่าการจะทำลายคริสตจักรจากภายนอกได้ครับแต่การทำลายคริสตจักรนี้เกิดจากภายในได้ฟิลิปเป็นพยานที่สำคัญหลังจากการตายของสตีเฟนเราจะพบกับมัคคนายกคนที่2ซึ่งพระเจ้าใช้อย่างอัศจรรย์ในข้อ5ส่วนฟิลิปก็ไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นซามาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังพระเยซูตรัสว่าพวกเขาจะเป็นพยานเพื่อพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูเดียและแคว้นซามาเรียตอนนี้พระชนะได้ออกไปยังแคว้นซามาเรียแล้วข้อ6ประชาชนก็พร้อมใจฟังถ้อยคำที่ฟิลิปได้ประกาศเพราะเขาได้ยินท่านพูดและได้เห็นหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้นสตีเฟนมีของประทานที่เป็นหมายสำคัญของคริสตจักรยุคแรกตอนนี้เราเห็นฟิลิปก็มีด้วยครับแต่ไม่ใช่ทุกคนมีนะฮะมีเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำเท่านั้นคนที่นำพระชนะของพระเจ้าออกไปยังโลกวันหนึ่งของประทานเหล่านี้จะหมดไปหลังสมัยของอัครทูตเมื่อพระคัมภีร์มีครบนั้นความน่าเชื่อถือว่าคนของพระเจ้ามีหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องไม่ใช่มีของประทานที่เป็นหมายสำคัญแต่อยู่ที่พระคัมภีร์ข้อ7ข้อ8เรียกว่าผีโซโครกที่สิงอยู่ในหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดังและออกมาจากคนเหล่านั้นและคนที่เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้นข่าวประเสริฐมาถึงซามาเรียฟิลิปได้รับการต้อนรับอย่างดีในแคว้นซามาเรียครับที่นั่นข่าวประเสริฐได้ทำให้เกิดความปิติอย่างยิ่งเพราะว่าคริสตจักรเติบโตอย่างรวดเร็วครับมีคนร่วมในคริสตจักรโดยไม่ได้เชื่อแม้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้เชื่อที่แท้แต่พวกเขาก็รับด้วยปากเราก็จะพบคนแบบนี้ด้วยนะครับข้อ9ยังมีคนหนึ่งชื่อซีโมนเคยทำวิทยาคมในเมืองนั้นมาก่อนและได้ทำให้ชาวซามาเรียพิศวงหลงไหลเขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษเป็นคนพิเศษข้อ10ข้อ11ฝ่ายคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยก็สนใจฟังคนนั้นแล้วว่าคนนี้คงเป็นอนุภาพของพระเจ้าซึ่งเรียกว่ามหิทธฤทธิ์คนทั้งหลายสนใจฟังเขาเพราะเขาได้ทำวิทยาคมให้คนทั้งหลายพิศวงหลงไหลมานานแล้วคนเหล่านี้รู้สึกว่าซีโมนคนทำวิทยาคมเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้านี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับจงระวังให้ดีอย่าหลงไหลในคนใดแม้แต่คนที่ให้พระวจนะของพระเจ้าจงยึดมั่นในพระเจ้าพึ่งในพระองค์เมื่อเรามาจดจ่อที่มนุษย์เราก็จะละสายตาจากพระเจ้าจากพระคริสต์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในซามาเรียข้อ12แต่เมื่อฟิลิปได้ประกาศข่าวประเสริฐว่าด้วยแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามแห่งพระเยซูคริสต์แล้วคนทั้งหลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิงฟิลิปก็เทศนาข่าวประเสริฐในแคว้นซามาเรียหลายคนได้เชื่อครับซีโมนคนทำวิทยาคมมาพบฟิลิปและได้ยอมรับเชื่อภายใต้การรับใช้พระเจ้าของฟิลิปข้อ13ฝ่ายซีโมนเองก็เชื่อด้วยเมื่อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่กับฟิลิปต่อไปและประหลาดใจที่เห็นนิมิตกับการอัศจรรย์ซึ่งฟิลิปได้กระทำซีโมนได้เชื่อรับบัพติศมาและก็เป็นเพื่อนของฟิลิปแต่เขาไม่ได้กลับใจใหม่นะเราจะเห็นมีคนที่พูดว่าเป็นผู้เชื่อนะแต่ไม่ได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงพวกเขามีความรู้นะทำตามคนอื่นแต่ว่าพวกเขาไม่ได้รับความรอดแม้ว่าจะเข้าสู่พิธีบัพติศมาด้วยน้ำพวกเขาก็ไม่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระกายของพระคริสต์มีคนหลังจากที่ได้ฟังข่าวประเสริฐนะแล้วก็พบว่าตัวเองก็ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชันสูตรตัวของท่านเองเถิดจาก2โครินธ์บทที่13ข้อ5มันเป็นสิ่งที่ดีมากครับที่จะชันสูตรพระคัมภีร์ใช้คำว่าชันสูตรตัวเองดูว่าเราอยู่ในความเชื่อศรัทธาหรือไม่ซีโมนคนนี้ได้รับบัพติศมาแต่ไม่ได้อยู่ในความเชื่อที่แท้ก็ทำพิธีทางศาสนาแต่ใจนั้นไม่ได้เชื่อนะครับข้อ14ถึง16 เมื่อผู้อัครทูตซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่าชาวซามาเรียได้รับพระชนะของพระเจ้าแล้วจึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขาครั้นเปโตรกับยอห์นไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขาเพื่อให้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับผู้ใดเป็นแต่ได้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูเท่านั้นเมื่ออัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แคว้นซามาเรียซึ่งอยู่ทางเหนือของกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็ส่งเปโตรแล้วก็ยอห์นไปดูพวกเขาก็พบคนมากมายที่พูดด้วยปากว่าเชื่อแต่จริงๆในใจยังไม่ได้บังเกิดใหม่ยังไม่ได้รับบัพติศมาโดยพระกายเข้าในพระกายของพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาไม่ได้รับความรอดแต่ว่าได้ผ่านพิธีกรรมภายนอกนะฮะการได้รับบัพติศมาด้วยน้ำหรือว่าพิธีกรรมอื่นๆนะครับไม่ได้ทำให้ใครเป็นคริสเตียนซีโมนอยากจะทำการอัศจรรย์เพื่อล่อลวงคนต่อไปข้อ17เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขาแล้วเขาทั้งหลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะเป็นไปได้ครับว่าฟิลิปไม่ได้บอกทุกสิ่งและเงื่อนไขของข่าวประเสริฐหรือว่าพวกเขาไม่ได้ยอมรับเงื่อนไขตอนนี้พวกเขาได้เข้ามามีส่วนกับอัครทูตพวกเขาได้เชื่อในข่าวประเสริฐเชื่อในองค์พระคริสต์ตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาในใจของพวกเขานะครับในวันเพนเทคอสข่าวประเสริฐได้เริ่มต้นในกรุงเยรูซาเล็มเปโตรและยอห์นได้นำข่าวนี้นะครับมาที่ซามาเรียและยูเดียเปาโลเป็นอัครทูตไปยังคนต่างชาติพระเยซูมาประทานคำสั่งและนี่เป็นคำสั่งให้แก่อัครทูตเพื่อเปิดพื้นที่ใหม่แก่ข่าวประเสริฐไปถึงทุ่งนาแห่งใหม่ข้อ 18-19 เมื่อซีโมนเห็นว่าคนเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการวางมือของอัครทูตจึงนำเงินมาให้อัครทูตแล้วว่าขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิ์อย่างนี้ด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะวางมือบนผู้ใดผู้นั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซีโมนคนทำวิทยาคมที่แคว้นซามาเรียครับต้องการซื้อของประทานจากพระเจ้าทำไมครับเพราะว่าเขาเป็นคนหลอกลวงเขาต้องการค้ากำไรหรือว่าหากำไรจากศาสนาพูดง่ายๆหากินจากศาสนานี่ก็เป็นบทเรียนครับคุณผู้ฟังครับการข่มเหงจากภายนอกเนี่ยไม่ทำร้ายคริสตจักรมันก็ทำให้ผู้เชื่อกระจายและจริงๆทำให้ข่าวประเสริฐแพร่ออกไปสิ่งที่ทำร้ายคริสตจักรคือคนอยู่ภายในรับโดยปากว่าเชื่อทั้งที่ไม่เชื่อครับคริสตจักรถูกทำร้ายจากภายในเสมอเช่นเดียวกับองค์พระคริสต์พระองค์ถูกทรยศจากคนภายในคือสาวกถูกทรยศโดยสาวกคนหนึ่งของพระองค์คนในชาติของพระองค์ทรยศพระองค์มอบพระองค์ให้แก่โรมันและโรมันได้ตรึงพระองค์นะครับวันนี้พระองค์ก็ถูกทรยศจากภายในคริสตจักรเช่นกันนี่ก็เป็นบทเรียนว่ามารนั้นเริ่มต้นโดยการข่มเหงคริสตจักรจากภายนอกแต่มันพบว่าไม่ได้ผลนะครับมันทำให้ข่าวประเสริฐแพร่ออกไปแล้วมันก็ทำงานใหม่ปรับยุทธวิธีคือทำลายจากภายในนี่คือวิธีการทำลายคริสตจักรโดยมารข้อ20-21ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่ซีโมนว่าให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกันกับตัวเจ้าเถิดเพราะเจ้าคิดว่าจะซื้อของประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินได้เจ้าไม่มีหุ้นหรือส่วนในการนี้เลยเพราะใจของเจ้าไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้านี่คือเหตุผลที่เรารู้ว่าชายคนนี้ไม่ได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงซีโมนเปโตรอัครสาวกประกาศว่าจิตใจของเขาไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเขาไม่ได้กลับใจเขาสนใจแต่เงินและเงินนั้นคือสิ่งสำคัญสำหรับเขาครับข้อ 22-23 เหตุฉะนั้นจงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้านี้และอธิษฐานขอพระเจ้าชะรอยพระองค์จะทรงโปรดยกความผิดซึ่งเจ้าคิดในใจของเจ้าด้วยเราเห็นว่าเจ้าจะต้องรับความขมขื่นและติดพันธนะแห่งความอธรรมซีโมนเปโตรพูดแรงที่สุดครับข้อ 24 ฝ่ายซีโมนตอบว่าขอท่านอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อเหตุการณ์ที่ท่านได้กล่าวแล้วนั้นจะไม่ได้อุบัติกับตัวข้าพเจ้าสักอย่างเดียวซีโมนคนทำวิทยาคมที่แคว้นซามาเรียครับไม่ได้ขอที่จะได้รับความรอดนะเขาไม่ได้ขอให้อธิษฐานเพื่อความรอดของเขาเขาเพียงแต่ขอในสิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับเขาเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาได้มาเชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์ท้ายที่สุดหรือไม่ครับข้อ 25 ครั้งพวกอัครทูตเป็นพยานและประกาศพระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและได้ประกาศข่าวประเสริฐตามทางในหมู่บ้านชาวซามาเรียหลายแห่งข่าวประเสริฐเริ่มเดินทางไปยังที่สุดปลายแผ่นดินโลก เริ่มต้นในกรุงเยรูซาเล็มอัครทูตอยู่ที่นั่นและคริสตจักรได้เกิดขึ้นต่อมาศูนย์กลางก็ถูกย้ายไปเมืองอันติโอคและก็ย้ายไปเมืองเอเฟซัสต่อมาก็ย้ายไปที่เมืองอเล็กซานเดรียแล้วไปที่กรุงโรมเดี๋ยวนี้ครับผ่านไป 2,000 ปีข่าวประเสริฐก็ออกไปที่ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกผู้ในงานที่ไหนมีคนข่าวประเสริฐก็จะไปต่อไปเป็นเรื่องของฟิลิปและชาวเอธิโอเปียครับคุณผู้ฟังครับบทที่8 9และ10เราพบบันทึกเหตุการณ์กับใจสำคัญ3เหตุการณ์คิดว่า3เหตุการณ์นี้ถูกยกมาโดยมีเหตุผลเฉพาะสำหรับสอนเราบทที่8บอกถึงการกลับใจของคันธีชาวเอธิโอเปียบุตรชายของฮามบทที่9บอกถึงการกลับใจของซาโลแห่งเมืองทาซัสบุตรชายของเชมบทที่10บอกถึงการกลับใจของโคนเนเลียสในร้อยโรมันบุตรชายของชาเฟตมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มนี่เป็นการแบ่งภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมโลกนะครับฮามเชมยาเฟตเนี่ยเป็นลูกของโนอาเราพบที่นี่ว่าข่าวประเสริฐได้ไปถึงตัวแทนของมนุษย์3กลุ่มนี้เรายังพบตัวอย่างเหล่านี้ว่าในการกลับใจใหม่ต้องมี3ปัจจัยเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการกลับใจใหม่ทั้ง3ปัจจัยปรากฏในการกลับใจของ3ตัวแทนนี้นะครับคือ1พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นำฟิลิปไปซามาเรียซึ่งเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำท่านไปที่เมืองกาซาแล้วเราเห็นการเคลื่อนไหวของพระองค์ในหัวใจของคันธีชาวเอธิโอเปียพระวิญญาณของพระเจ้าก็ไปล่วงหน้าเพื่อเตรียมหัวใจและถ้อยคำการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเกรงว่าเราได้ทำการโดยไม่มีการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับนี่น่าห่วงเชื่อว่าเราควรจะอธิษฐานก่อนที่เราจะคุยจะพูดจะทำนะควรจะทูลพระเจ้าเกี่ยวกับคนนั้นก่อนที่เราจะพูดเรื่องข่าวประเสริฐหรือเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเราไม่เพียงแต่ต้องการให้พระวิญญาณทรงนำสิ่งที่เราต้องการคือให้พระวิญญาณของพระเจ้านำหน้าและก็เตรียมทางให้เราและเรียกเราไปยังที่ที่พระองค์ประทับอยู่ครับเราต้องไปถึงซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวนี่คือสิ่งสำคัญประการแรกในการกลับใจใหม่เราพบสิ่งนี้ในการกลับใจใหม่ของคันธีชาวเอธิโอเปียซาโลและโคเนเลียสประการที่2ครับพระวจนะของพระเจ้าโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศประกฤตพระวจนะของพระเจ้าคือสิ่งสำคัญประการที่2ครับพระวิญญาณของพระเจ้าจะนำในสิ่งที่พระคริสต์จะเปิดเผยแก่แต่ละคนและพระวิญญาณของพระเจ้าก็ใช้พระวจนะของพระเจ้าแต่ต้องมีมนุษย์เป็นเครื่องมือประการที่3กับคนของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าใช้คนของพระองค์ซึ่งให้พระวจนะออกไปเพื่อให้ถึงนะผู้ซึ่งบังเกิดใหม่เราจะเห็นสิ่งนี้ในการกลับใจใหม่ของคันธีชาวเอธิโอเปียครับดังนั้นส่วนที่2ของบทที่8นี้ครับนำเรามาถึงอีกส่วนหนึ่งของพันธกิจที่ฟิลิปได้ทำข่าวประเสริฐได้ไปยังแคว้นซามาเรียและมีผู้เชื่อแท้จำนวนมากแต่เราเห็นว่าที่ซามาเรียความชั่วก็เข้ามาในคริสตจักรผ่านทางซีโมนคนทำวิทยาคมตรงข้ามกับซีโมนคนทำวิทยาคมเราเห็นฟิลิปนำคันธีชาวเอธิโอเปียมาถึงองค์พระคริสต์และทำและก็กลายเป็นผู้เชื่อที่แท้นะนี่คือคนของพระเจ้าทำการของพระองค์นะครับส่งมอบบทศึกษาพระธรรมกิจการให้โดยที่คุณผู้ฟังไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับบทศึกษานี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
กว่าเวลาที่ได้มองฟ้างดงามมากกว่าเวลาที่ได้รับกล่องของขวัญมันรู้สึกดีมากกว่ามากกว่าเวลาได้นั่งมองหาดทรายขาวมากกว่าได้มองดาวบนฟ้านับร้อยพันมากกว่าความคิด